თითო საძაგლიშვილი რუსთავის მეთორმეტე პენიტენციური დაწესებულების დირექტორს მიმართავს. აზერბაიჯანში მესაზღვრემ სამი სამხედრო მოკლა. ეფლის ახალი რეკორდი კომპანიის საბაზრო ღირებულებამ $3 ტრილიონს მიაღწია.
მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს ნინა ჩიხრაძესთან ერთად. ჩვენ ვხედით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
მოგესალმებით. თელმიკოსგან მიღებული 2-2 ქვითარი ერთ თვეში მოსახლეობა ყვება, რომ ქვითრები განსხვავებული თანხით მიუვიდა და უფრო მეტი თანხა დაერიცხათ. სოციალურ ქსელში მომხმარებლები წერენ, რომ გაურკვევლობაში არიან, რადგან მათი მოხმარება არ გაზრდილა, გადასახადი კი მინიმუმ გაუორმაგდათ. მომხდარზე განმარტება გააკეთა ენერგო ომბუდსმენმა, რომელიც ამბობს, რომ თელმიკომ დაანგარიშების თარიღები შეცვალა, მაგალითად თუ აქამდე მოქალაქების მრიცხველები და მონაცემების აღება 15 რიცხვიდან თვის ბოლომდე ხდებოდა, ამ შემთხვევაში მონაცემებს მხოლოდ თვის ბოლო 4 დღიდან აიღებენ. მისივე განმარტებით ეს ბოლომს გავსის შემთხვევა და თებერვლიდან ყველა ისევ ერთ ქვითარს მიიღებს, გთავაზობ ციტატას. შეიცვალა აღრიცხვის მეთოდი, რაც იმას ნიშნავს, რომ კომპანია ციკლების ნაცვლად თვეში მხოლოდ ერთხელ თვის ბოლოს აიღებს ჩვენებას მომხმარებლის მრიცხველიდან, რაც თავისთავად გაადვილებს საქმეს. იანვრიდან ასეთ აღრევას ადგილი აღარ ექნება, მომხმარებლები გადახდის 2 ქვითარს აღარ მიიღებენ. ტარიფი არ გაზრდილა, ტარიფი არ გაიზრდება არც მომავალ წელს, უბრალოდ ნუ დაგავიწყდება რომ ტარიფი იყოს სუბსიდირებული მთელი 2021 წლის განმავლობაში. მე როგორც ენერგო ომბუდსმენი და უფლებადამცველი ვამბობ, რომ ეს შეიძლება უარყოფით და დაისახოს მომხმარებლების ინტერესებზე, თქვა სალომე ვარდიაშვილმა. ცნობისთვის, სემეკის გადაწყვეტილებით თბილისში მრიცხველთა წაკითხვის ერთიანი სისტემა 2022 წლის იანვრიდან ამოქმედა, ამ წლიდან თბილისში თელმიკოს ყველა აბონენტი ქვითარს თვის პირველ რიცხვებში მიიღებს. რატო მიიღეს GVP-ს აბონენტებმა მეორე ქვითარი ამ საკითხთან დაკავშირებით კომპანია განმარტებას აკეთებს. განცხადებაში წერია, რომ სემეკის გადაწყვეტილებით 2022 წლის იანვრიდან თბილისში მრიცხველთა წაკითხვის ერთიანი სისტემა ამოქმედა, შედეგად მოსახლეობა კომუნალური მომსახურების ქვითარს ყოველი მომდევნოთვის პირველ რიცხვებში მიიღებს. გთავაზობთ ასევე ციტატას: დარიცხვის ერთიან სისტემაზე გადასვლამ დაკავშირებით გარდამავალ პერიოდში დეკემბრისთვის ბოლო დღეებში 29-31 დეკემბერს და 3 იანვარს GVP-ს საყოფაცხოვრებო აბონენტების უმეტესობამ კიდევ ერთი ქვითარი მიიღო, სადაც ასახული იყო 2021 წლის დეკემბრისთვის ბოლომდე დარჩენილი დღეების მოხმარებული წყლის საფასური. სემეკის გადაწყვეტილებით 2022 წლის იანვრიდან თბილისში მრიცხველთა წაკითხვის ერთიანი სისტემა ამოქმედა. აღნიშნული ცვლილების შედეგად მოსახლეობა კომუნალური მომსახურების ქვითარს ყოველი მომდევნო თვის პირველ რიცხვებში მიიღებს, წერია განცხადებაში. სად მოხდება გენშტაბის ყოფილი ხელმძღვანელის გიგი კალანდაძის ექსტრადირება, ჯერ ისევ უცნობია. ქართული მხარე გერმანიაში დაკავებული სამშობლოში დაბრუნებას ითხოვს, თუმცა ქართველი სამხედროები, რომლებიც უკრაინაში მსახურობენ, ვარაუდობენ, რომ მას უკრაინაში დაბრუნებენ. კალანდაძე უკრაინის მოქალაქე, ამიტომ საქმეში უკრაინის საკონსულო, საგარეო საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროები უკვე ჩაერთო. რაც შეეხება ბრალს, სამხედროები ამბობენ, რომ ის აბსურდულია. მოისმინეთ თადარიგის სამხედროს დავით მაყაშვილისა და ქართული ლეგიონის მეთაურის უკრაინაში მამუკო მამულაშვილის კომენტარები.
საცოლო მდგომარეობა შეიძლება თავი ჯერ იმით, რომ მათ დააკავებინეს გენერალი კალანდაძე, ამ ერთგვარი დაბნეულობა გამოიწვია გერმანელებისათვის, რომ შეიტყვეს, რომ კალანდაძე იყო უკრაინის მოქალაქე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ექსტრადირების მოთხოვნა მოთხოვნით მიმართა გერმანიის მხარეს და საქართველოს მხრიდან, ეს იქნება სრული აბსურდი, იმიტომ რომ გენერალი კალანდაძე არის უკრაინის მოქალაქე და შესაბამისად არც უკრაინა არ დაცმოს თავის მოქალაქეს და შესაბამისად არც გერმანია არ გადასცეს ანგონია ეყოფა მათ ეს გონიერება, რომ უკრაინის ქვეყნის მოქალაქე არ გადასცეს პრორუსულ ხელისუფლებას, რომელიც დღეს მართავს საქართველოს. რაც შეეხება იმ ბრალეულობას, რომელსაც მას დავებიან, ეს არის აბსურდული გადაება, ეს იყო მაშინ სასწრაფო ჩეკერილი ბრალეულობა იმისათვის, რომ გერმანიის კალანდაძესთვის მოხდარიყო გენერალი კალანდაძის გაშავება უკრაინის ხელისუფლებისათვის, რომ არ მოხდარიყო მისი დანიშნა ერთ-ერთ მაღალ თანამდებობაზე. რამე თუ არ აწყობდა არც რუსეთს, რა თქმა უნდა.
ძალიან დახურული кейსია, მე როგორც ხედავ, კავშირი არ აქვს სამწუხაროდ. Ну, რაც შეეხება ბრალდებებს, რა თქმა უნდა, შეთხზულია როგორც კალანდაძის წინააღმდეგ, ასევე სხვა მებრძოლების წინააღმდეგ, რომლებიც 2008-ში იცავდნენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. და არ არის გამორიცხული ეს ბრალდებები იმ პირობებში, რომ დღეს გვაქვს საქმე მთავრობასთან, რომელიც ძალიან მდიდრო თანამშრომლობს რუსეთის სპეცსამსახურებთან. არ გამოურიცხავ კიდე იმ ფაქტს, რომ გერმანია, რომელიც ლოიალური პოლიტიკით გამოირჩევა რუსეთის მიმართ, შესაძლებელია რომ გადასცენ გავამდე საქართველოს. რაც შეეხება უკრაინას და უკრაინის საგარეო უწყებას, უკრაინის საგარეო უწყება ყოველთვის გამორჩეულდა ძალიან აქტიური პოზიციით თავის მოქალაქეების დაცვაში. მე მგონია რომ შესაძლებელია რა, ანუ ჩართული არა თქმა უნდა საგარეო უწყება, რამდენად მოხდება ის ექსტრადირება უკრაინაში, ვერ გეტყვი.
მიხალ სააკაშვილის ადვოკატი დიტო საძაგლიშვილი რუსთავის მე-12 პენიტენციური დაწესებულების დირექტორს მიმართავს და მესამე პრეზიდენტთან დახურული კომუნიკაციის შეხვედრას ითხოვს. როგორც უფლებადამცველი აცხადებს, შეხვედრების ოთახში ამოშენებულია სპეციალური ბარიერი და იმიზეზებენ COVID უსაფრთხოებას, გთავაზობ ციტატას. კიდევ არაერთხელ მინდა საჯაროდ მოვუწოდო რუსთავის მე-12 პენიტენციური დაწესებულების დირექტორ ზურაბ მონდებაძეს, რომ მოგცეს შესაძლებლობა მიხალ სააკაშვილთან პირადი კომუნიკაციის. ისეთი კომუნიკაციის, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა არ მოისმინოს რაზე ვსაუბრობთ. ადვოკატს აქვს უფლება ჰქონდეს დახურული კომუნიკაცია მისი დაცვის ქვეშ მყოფთან. ჩვენ შემთხვევაში სპეციალურად ბარიერი ამოგვიშენეს შეხვედრების ოთახში და მიზეზად COVID პანდემია დაასახელეს. ეს ბარიერი არის ბადისგან დამზადებული და როგორ წარმოგიდგენიათ, ბადემ შეაკავოს COVID-ი. ეს ბარიერი სპეციალურად შეიმუშავეს, რომ არ ქონდეს ნორმალური კომუნიკაცია, რაც ცალსახად არის კანონდარღვევა და ამაზე პასუხისმგებლობა ზურაბ მონდებაძეს ეკისრება, განაცხადა დიტო საძაგლიშვილმა მიხალ სააკაშვილის მონახულების შემდეგ. ადვოკატი კვლავ ითხოვს მიხალ სააკაშვილთან შეუშვან ექიმები, როგორც მისი პირადი ექიმი, ისე კონსილიუმის წევრი მედიკოსები. შეგახსენებთ, პენიტენციურმა გუშინ 3 იანვარს მიხალ სააკაშვილთან მისი პირადი ექიმი ნიკოლოზ ღებშიძე არ შეუშვა. ირაკლი ღარიბაშვილი ილია მეორე საპატრიარქოში ესტუმრა დაბადების დღე. მიულოცა და ჯანმრთელობა და დღეგრძელობა უსურვა, გთავაზობ ციტატას. 54 წელია საქართველოს თავისუფლებისა და სულიერების აღორძინების გზაზე ბრძენი და შორს მჭვრეტელი წინამძღოლი მოგვიძღვება. უდიდესია მისი პირადი წვლილი იმაში, რომ ჩვენი ხალხი ყველა განსაცდელიდან გაძლიერებული გამოდიოდა და რომ უკეთესი მომავლის რწმენა კვლავაც გვაერთიანებს, ამბობს ირაკლი ღარიბაშვილი.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და თბილისი FM-ში.
გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმაგზავნებთ აზერბაიჯანში. აზერბაიჯანში უმცროსმა სერჟანტმა გუბადლის სასაზღვრო სამართლოში სამსახურეობრივი იარაღიდან კოლეგებს ცეცხლი გაუხსნა. სროლის შედეგად სამი სამხედრო დაიღუპა. ამის შესახებ ინფორმაციას ეხო კავკაზა აზერბაიჯანის სასაზღვრო სამსახურზე დაყრდნობით არსებობს. შემთხვევა 2 იანვარს მოხდა, სერჟანტმა იარაღი ადგილზე დატოვა და მიიმალა. გამოცემის ცნობით მოკლეს უფროსი ლეიტენანტი იუსიფ ისმაილოვი, უმცროსი სერჟანტი ამილ ჯალილზადე და უმცროსი სერჟანტი რაფაილ იბრაგიმოვი. გენერალური პროკურატურის ცნობით უმცროსი სერჟანტი ელზან ავაზლი, რომელმაც კოლეგებს ესროლა 3 იანვრის ღამეს ლაჩინის რაიონის სოფელ მალხალაბში დააკავეს. და ბოლოს ამერიკულმა კომპანია IFM-მა ახალი რეკორდი დაამყარა. ის პირველი კომპანია გახდა, რომლის საბაზრო ღირებულებამ $3 trillion მიაღწია. ფირმის აქციების ფასი გაიზარდა დაახლოებით 5800%-ით მას შემდეგ, რაც თანადამფუძნებელმა და ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა სტივ ჯობსმა 2007 წელს პირველი iPhone-ი წარმოადგინა. 2022 წლის პირველი ვაჭრობისას ამერიკულ ბირჟაზე კომპანიის ერთი აქციის ფასმა $182 შეადგინა და მიუხედავად იმისა, რომ დღის ბოლოს ეს რიცხვი და სარეკორდო მაჩვენებლის დაფიქსირებამ IFM-ის რეკორდსმენად მაინც აქცია. ასეთი იყო ახალი ამბები. 15 საათისთვის მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით 16 საათზე ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მანამდე კი უფრო მეტი ახალი ამბავი ნახეთ, წაიკითხეთ და მოისმინეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე heretyfm.com. სტუდიაში თქვენთვის დინა ჩიხრაძე მუშაობს. მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო იწყება ჩვენით.